Og það ekkert mörg ár síðan að ég átti nokkra kindur hérna og þegar ég létt að fara hérna upp í hlíðina að þó þar væru kannski hátt upp í hlíða ef ég kallaði í þar að þá komu þær.
Hvernig kallaði þetta?
Ég kallaði bara guttugutt.
Segðu það eins og verið að kallaði í kindur sem það mér að heyra.
Ég kallaði náttúrulega nokkuð hátt sko. Og þær skildu bara röddina.
Kallaði þetta alltaf hátt og limur að heyra hvernig það var hljómaði.
Ég held að ég sé nú ekki fann að geta kallað svo leis. Gutt.
Já.
Og það, þetta hljómaði til þeirra og þær skildu þetta og komu.
Var vanið að kalla svona á kindurnar hérna? Heyrðu fleiri gera þetta?
Nei, það var ekki almennt gert. Það var ekki almennt gert, nei. Því það eru, held ég margir sem að umgangast þessa skepnur alveg hringt eins og þetta séu döður hlýtur en.
Já.
En það er nú öðru nær.
Þetta þú hefur heyrt eldri menn kalla svona ákynnt?
Já.
Fadirinn hefur kannski.
Já, hann kallaði svona kindur og talaði við þær. Talaði bara við þær, alveg eins og maður talar við mann.
Já.
Viltu kalla þetta aðeins aftur, ég nefnilega lækkaði og mít.
Gutt. Svona.
Og þá komu þær.
Þá komu þær, já. Þekktu röddina.